Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Þrátt fyrir mikinn þrýsting og fögur fyrirheit ríkja heims, gengur afar illa að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Reyndar jókst losunin enn í fyrra og nú svo komið að ekki hefur verið jafnmikill koltvísýringur í lofthjúpi jarðar síðan fyrir 3 til 5 milljónum ára þegar meðalhitinn var 2 til 3 gráðum hærri en nú og yfirborð sjávar 20 til 30 metrum hærra. Þetta er á meðal niðurstanna alþjóða viðurfræðistofnunarinnar og lofslagssamning saminuðu þjóðana sem greint var frá á dögunum og fjallaverðurum síðar í þættinum. En við byrjum á öðru. Umræðu um dánaraðstóð skýtur reglulega upp kollinum hér á landi. Þingsályktunartillögur, frumvörp og skýrslur hafa litið dagsins ljós og í fréttaskýringa þættinum Kveiki í gærkvöld var fjallað Jón Grímsson sem sótti um dánaraðstóð í Washington ríki í Bandaríkjunum. Steinun Þórðardóttir, formaður læknafélagsins, segir að það verði ekki aftur snúið verði þetta skref tekið. Reynsla frá þeim löndum þar sem þetta hefur verið leift sýni líka að mörkin verði sífellt óljósari. Þá megi ekki gleyma því að þetta sé eðlisbreyting á hlutverki lækna.
Það bara risastór breyting á okkar hlutverki og ég tek undir það að þetta þykir okkur að vissi algjör líkil aðili í þessar umræðu frá uppafi til enda. Og það verður engin dánaraðstoð á nokkar aðkomu og þetta er, það að deyða annan einstakling, það er risastórt mál fyrir hvaða manneski sem er og ég held ekki hvað síst fyrir einstaklinga sem að í rauninni sínu starfi hafa það að markmiði að lækna og líkna og lifa eftir því og þetta er eins og ég segja enganátt léttvægt og það er mjög mikilvægt þetta sé gert í sátt við þá aðeins sem eiga að veita þessa þjónustu. Og mér finnst alltaf svolítið erfitt þegar fólk talar þetta sem mannréttindi, ég skil alveg hvað fólk á við. En þannig ertu ætlast til þess að ykkur annar deyði þig. Og það er erfitt að sjá fyrir sér að maður geti kallað það mannréttindi. Þannig ertu að leggja skildur sem maður geta upplifast bara mjög þungbærar á aðra mannesku. Og við vitum það að læknar hafa komið illa út úr því að veita dánaraðstoð. Það hefur verið gera rannsóknir á læknum sem aðstoða fólk með þessum hætti. Og það hefur komið mörgum þeirra óvart hversu þungbar reynslan er og hversu mikið hún situr í þeim. Og líka bara þrýstingurinn sem þeir upplifa að gera þetta jafnvel þvert gegn sínum eigin vilja og samfæringu.
En dauðin er oft, við skulum vera reynskilin, hann er oft í ykkar umhverfi sem læknar. Þú ert öldrunarlæknir og veist það nú sennilega betur en margir aðeir að við erum ekki eilíf, við deyjum. Ég meina, Setur það í læknum þegar þeir til dæmis missa fyrsta sjúklingin sinn?
Svo sannarlega og maður kemur ungur eða flest okkar koma mjög ung og óhörnið inn í þetta starf og ég gleymi aldrei fyrsta sjúklingnum sem að dó innan gæsarblá á minni vakt. Ég var nú ekki ábyrgur sérfræðingur en ég var þarna læknir á deildinni og þetta var aldrei einstaklingur með langgengi nýrnasjúkdóm og það var engin von líf en það að hann skildi deyja upplýðist sem mikil mistök innan gæslappa, þetta ekki mistök en manni fannst eins og eitthvað hefði brugðist fyrst að einstaklingurinn endaði með því að deyja og auðvitað hefur þetta viðhorf breyst gríðarlega og það er mjög mikilvægt í umræðunum dánaraðstoð að sko, læknar þurfa að eiga þétt samtal við sína sjúklinga þeirra óskir varðandi einmitt, lífslok aðdraganda þeirra, hvenar við eigum að halda okkur höndunum og einmitt hemmja þess að þörf okkar að lækna út í hið óendanlega og skipta yfir í líknandi áherslurnar og þarna finnst mér að umræðan eigi að vera. Fólk getur svo sannarlega hafnað meðferð. Það er í allra valdi og við erum ekki, okkar tilgangur er ekki að halda fólki á lífi með einhverjum gríðalegum þjáningum gegn þess vilja, alls ekki. Við viljum að fólk fari gegnum þetta með reist.
En þegar sjúklingur hafnar erfiðri læknismeðferð sem er vitað að verður honum mjög erfið og henni fylgir miklar þjáningar. Hvað tekur þá við? Þá er talað lífsloka meðferð, en það er ekki líknar dráp.
Nei, og það er nefnilega gætir töluvert mikils miskilings hvað þessi hugtök varðar. Hvað er líknandi meðferð, hvað er líknar dráp og hvað er lífsloka meðferð? Þetta er allt saman ólíkir hlutir. Þannig að líknandi meðferð, þú getur beitt henni samhliða læknandi meðferð. Meira að segja, líknandi meðferð gengur út á það að lina þjáningar, dragur einkennum og svo framvegis. Og eftir því sem að sjúkdómi vindur fram, þá fara oft líknandi áherslunar að verða meira, sérstaklega maður sér ekki fram á bata. Og svo þegar komið er að síðustu dögum lífsins að maður meti það sem svo að einstaklingur neyja ekki marga daga eftir óleifa þá er yfirleitt skipti yfir í lífslokameðferð sem að einmitt gengur út á það að fólk fá að deyja með reist nán þjáninga í vonandi í faðmi sinna nánustu. Þannig að þetta er það sem vil ekki máslega og sé gríðarlega mikilvægt að allir hafi aðgangað og sé rætt. Við höfum kallað eftir að lífsskráin sem var til staðar á vegum landlæknisembættisins verði aftur sett á leggirnar þar gat fólk sett inn sínar óskir varðandi hvernig það vildi haga sínum lífslokum. Það er mjög mikilvægt að fólk hafi stjórn á þessu ferli. Mér er svolítið að kveðja hennan heim er svolítið eins og kom inn í hann að fæðast. Þar er fólk með ýmsar óskir það hvernig það eigi að fara fram. Þetta er svolítið það sama. Ég meitt við fæðumst öll og deyjum og það er hægt að gera þetta vel án þess að með virkum hætti deyða fólk. Mér vist við komin svolítið vel út fyrir okkar hlutverk ef við förum yfir í þann verknað.
Það er oft hort til Hollands og við lítum oft þangað þegar við erum að horfa á þessa dánar aðstoð. Þeir taka þessi löguru eru hérna samþykkt 2002 á þeim tíma. Maður skildi ætla að það hafi orðið mikil framþróun í til að mynda líknandi meðferð og þessari lífsloka meðferð en valla geta þeir tekið skrefið aftur á bak og hugsa já, það er ekki lengur nein þörf á þessu.
Nákvæmlega og ég held einmitt að það er svolítið mergurinn málsins að það er mjög erfitt að taka þetta skref til baka ef maður annaborð búin að leifa það. Og það er þetta sem við höfum verið að vara við. Það er að fara yfir þessara línu. Ef við förum yfir þá línu og við setjum þetta sem eitt af hlutverkum lækna að deyða sem bara hefur verið mjög langt frá okkar hlutverki hinga til að þá er mjög erfitt að stíga tilbaka og það er líka mjög erfitt að hafa stjórn á þessu úrræði þegar er búið að opna fyrir það með einhverjum hætti. Og þetta er það sem bandaríska læknafélagið hefur meðal annars bent á. Í fyrsta lagi þetta hlutverk lækna og svo í öðru lagi stjórnleysið hvað þetta úrræði varðar og það hefur bara sýnt sig í þeim löndum þar sem þetta er leift að þetta hefur útvíkkast og útvíkkast með tímanum. Og maður getur farið á stað með þetta bara með mjög góðar fyrirætlanir í huga. Maður ætlar að hafa þetta mjög takmarkað. Maður ætlar að hafa þetta eingöngu fyrir þá sem eru sannanlega deyjandi, frekar fljótlega, hvort sem eru upplifa mikla þjáningar. En í þessum löndum það sem þetta er leift að hefur þetta bara farið í út fyrir það bara með mjög víðtækum hætti, yfir í fólk með heilabilun, yfir í börn, yfir í fólk með geðræn vandamál, jafnvel, fólk með einhverfu, það er bara allt mögulegt undir og ég bara sé ekki að við séum eitthvað betur í stakkbúin hér, heldur en til dæmis hollendingar sem er náttúrulega gríðarlega siðmennta samfélag til þess að halda þessu í skefjum. Og þetta er náttúrulega bara þá að könnu stjórnvalda hverju sinni, hvernig er farið með þetta úrræði og það er mjög erfitt fyrir lækna að vera sett í þá spór að fara bara borði þennan vagn og svo fer hann stjórnlist af stað.
Já, sko, ef við víkjum samt að réttindum sjúklingsins, við vitum það að fólk sem er með erfiða sjúkdóma, krabbamein, sem að, það bara vitað að lífslíkurnar eru litlar sem engar og meðferðin sem þetta kallar á, hún er bara erfið og getur bara verið sársaukafull, eins og til dæmis hann nefnir í gæri, í kveik, bara hann gat ekki hugsa sér að ganga í gegnum þessa meðferð. Nægir lífsloka meðferð honum til þess að lína hans þjáningar?
Sko,
ef hann tekur það ákvörðu, hann vill ekki þessa, vill ekki þessa læknismeðferð.
Nei, og hann getur hafnað henni og það er á ábyrg læknisins sem er ábyrgur fyrir þessari meðferð að útskýra kost og galla þess að fara gegnum meðferðina og hverjar horfurnar eru, hvað maður er að bæta miklu við lífið með því að fara þá í gegnum þessa þjáningar sem að fylgja meðferðinni. Og þá getur einstaklingurinn tekið upplýst ákvörðun að ég er ekki tilbúin að gangi gegnum þetta, eins og þú segir, ég vil frekar að hér sé haldið að sér höndum og ég vil fá einkenna meðferð ef að ég er að upplifa verki og gleði eða annað, andlegar þjáningar. En aðalatriði þess verður auðvitað, eins og segir, þjónustan þarf að vera góð og hún þarf að vera í bóði og líknandi meðferð þarf að vera í bóði fyrir alla og það sem er svo erfitt líka við lífsloka umræðina eða þess að dánar aðstoðar umræðina er, sko, erum við alveg öruglega á þeim stað að við séum í dag að tryggja öllum bestu mögulegu þjónustu, bestu mögulegu einkennameðferð, þannig að þetta sé eðlilegt það sé eðlögt að þetta sé í bóði þegar allt annað innan gæslappa þrýtur, erum við alvöru þar? Finnst okkur heilbrigðiskerfið okkar til dæmis leggja nógu mikið í líknandi meðferð í dag, hafa allir öruglega aðganga henni, hvernig er geðheilbrigðisþjónustan í dag, ég meina hvað með það fólk sem að þar upplifir óbærilegar þjáningar vegna þess að það fær ekki aðstoð, er eðlilegt að við veitum því dánaraðstoð? Eigum að opna þann möguleika, hvað með aldraða sem upplifa sig byrði í kerfi sem að bara gera ekki ráð fyrir öllum sem fjölda við þekkjum þá umræði mjög vel. Ef við opnum á þetta úrræði fyrir þann hóp, getum við útilokað að fólk taki þessa leið eða fari þessa leið bara til þess að mitt. Við erum ekki fyrir, við erum ekki byrði og hvernig á læknir að geta séð í gegnum svoleiðis hugsanir hjá einstaklingum. Sko þegar ég hugsa samfélagslegu áhrifin, á því að leifa þetta, þá finnst mér þau ógveikjandi þó ég sjái svo sannlega fyrir mér að það séu til einstaklingar sem að þetta væri raunverulega hagstætt úrræði til þess að geta gripið til. Og þessum er þetta svo erfið umræða. Því ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeirri skoðun og ég skil það, en ef ég horfi á samfélagi heilt, hópa sem standa höllum fæti, hvaða áhrif hefur það á þessa hópa ef að þetta er leift?
Hefurðu verið fylgjandi dánaróstað sem læknir? Hefurðu einhvern tíman hérna, sko, upplifað, já, þetta er alveg eitthvað sem að ég er fylgjandi og svo snúið tilbaka?
Já, ég hef nefnilega gert það og það hefur verið bara mjög áhugavert ferðalega fyrir mig. Og það verða allir að vera tilbúnir að endurskoða sinn hug með meiri upplýsingum og dýpri köfun og það var þannig hjá mér. Án þess að hafa hugsað mikið þetta, þá fannst mér þetta hljóma bara einmitt eins og þetta sett fram, óbærilega þjáningar, lokastegs krabbamein eða eitthvað slíkt, ekki tægt að gera, af hverju ekki og myndi ég sjálf ekki vilja hafa aðganga því í þeim spórum, ég veist það bara mjög skynsanlegt, þannig að jú, áður en ég hugsaði mikið þetta, þá fannst mér þetta sjálfsagt. En eftir því sem ég hugsa meir og meir það og eftir því sem ég kynni mér það betur, þá finnst mér það alls ekki. Og það er þessi stóra samfélagslega spurning. Og bara eitt sem ég langar að skjóta, að mér er svo áhugavert, ég hef verið þáttangandi í þessari umræðu núna í nokkra mánuð eftir að frumvarpið kom fram. Og þetta er greiðlega eitthvað sem vekur mikinn áhuga, fólk hefur mikinn áhuga á. Og á sama tíma þá hefur maður að reyna líka að vekja athygli á öllum brotalömunum í kerfin okkar. Skort á sjúkrarúmum, hjúkrunarheimilisrýmum, geðheilbrigðisþjónustu, öllu þessu. Áhugin á því er ekki eins mikill.
Nei.
Og mér finnst það svo áhugavert. Ég hugsa sko, og þetta kom líka fram á málþengi dánaraðstoð hjá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga. Hópurinn þar í salnum var svolítið mikið sammál það, meðan kerfið okkar er ekki betra en það er. Akkur erum við þá að tala þetta? Þurfum við ekki frekar að vera duglegri að aðstoða þá sem þjást? Betur heldur við gerum í dag, áður við förum að ræða þetta og ég svolítið sammála því.
Sagði Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins, Freyr G. Gunnarsson talaði við hana.
Yet again, unfortunately, we have to report that long-lived greenhouse gases, that's carbon dioxide, methane and nitrous oxide, are all at record levels.
En einu sinni þurfum við því miður að greina frá því að styrkur koltvísýrings, metans og hláturgass í andrumsloftinu er meiri en nokkru sinni fyrir, sagði Kó Barrett, aðstoða framkvæmdastjóri alþjóða veðurfræðistofnunarinnar þegar hún kynnti nýja skýrslu stofnunarinnar á mánudag, tveimur vikum áður en næsta loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna, COP29, hefst í Baku í Azerbaijan. Í henni kemur fram að þrátt fyrir mikinn þrýsting og fögur fyrir heitum að draga hratt og mikið úr losun helstu gróðurhúsalofttegunda hefur styrkur þeirra þvert á móti aukist og hefur aldrei mælst meiri en í fyrra. Reyndar hefur ekki verið jafn mikill koltvísýringur í lofthjúp jarðar síðan fyrir 3 til 5 milljónum ára þegar meðalhitinn var 2 til 3 gráðum hærri en nú og yfirborð sjávar 20 til 30 metrum hærra. Styrkur gróðurhúsalofttegunda eykst líka hraðar þar sem afir þessari öld en dæmi er Þannig hefur styrkur koltvísýrings aukist 51% frá því fyrir iðnbyltingu, þar af heil 11% bara á síðustu 20 árum. Styrkur hláturgas hefur aukist 25% frá því fyrir iðnbyltingu og metan styrkurinn nálægt við þrefaldast, því metan í andrúsloftinu hefur aukist hvorki meira en minna en 165%. En þetta er ekki bara einhver tölfræði, segir hún.
Every part per million matters, every fraction of a degree of temperature increase matters, It matters in terms of the speed of glacier and ice retreat, the acceleration of sea level rise, ocean heat.
Hér munar hvert milljónasta hluta, hvert minnsta brot úr gráðu, segir Barrett. Það skiptir máli varandi hraðan á bráðnun jökla og hafís fyrir hækkun, hlýnun, súrnun og seltustig sjávar. Hvert minnsta brot hefur áhrif á það hversu margt fólk verður fyrir skæðum hitabylgjum á ári hverju, á tegundadauða, á vistkerfin og hagkerfin. Koldíoxið safnast hraðar upp í andrúmsloftinu en nokkur sinni í sögu mannkyns og við erum víðsfjarri því að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins eins og nýjasta skýrsla loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna losun gróðurhúsalofttegunda leiddi glögglega í ljós.
We're far off track from achieving the goals of the Paris Agreement. As you may recall, the UN Environment Program emissions gap issued last week made this very clear.
Megin markmið Parísarsamkomulagsins að halda hlýnunjarðar vel undir 2 gráðum yfir meðal hitta fyrir iðnbyltingu og að hún verði helst ekki meiri en 1,5 gráða. Sú hlýnun þó nánast orðin að veruleika nú þegar. Í vonum að snúa megi þessari þróun við hafa ríki heims ítrekkað sett sér markmið að draga svo og svo mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum og áratugum og gripi til ýmissa aðgerða þar að lútandi. Samt niðurstaðan þessi. Í fyrra var styrkur gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu meiri en nokkru sinni fyrr, því skæðustu gróðurhúsalofttegundirnar og þá sérstaklega koldíoxíð liggja í loftinu árum og áratugum saman og halda áfram að safnast upp, jafnvel þótt eitthvað drægi úr losun, sem þó ekki raunin því hún jókst 1,3% í fyrra, eins og fram kemur í fyrrnefndri skýrslu loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna, þar sem rýnt í loftslagsmarkmið og aðgerða áætlanir hartnær 200 ríkja heims. Niðurstaðan ekki uppörvandi, losunin enn að aukast og jafnvel þótt allar fyrirliggjandi áætlanir gangi eftir verður losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 aðeins 2,6% minni en viðmiðunar árið 2019 en hún þarf að minnka minnst 43% áður en þessi áratugur úti ef takast á að ná markmiðinu kolefnishlutleysi árið 2050. Simon Steele Framkvæmdastjóri loftslagssamningsins segir þessar niðurstöður sláandi en ekki óvæntar. Gildandi aðgerða áætlanir ríkja heims séu óravegu frá því að duga til að forða því að hlýnun jarðar stór skaði öll heimsins hagkerfi og stofni lífi og afkomi milljarða manna í öllum löndum heims í voða. Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, var á sömu nótum þegar hann kynnti skýrslu loftslagssamningsins í vikunni. Hann sagði mannkyni ramba og barmi hnattrætna lofslags hamfara sem myndu óhjákvæmilega bitna mest á þeim sem verst eru sett fyrir. Til að takmarka hlýnunina við 1,5 gráðu sagðan verður að minnka losun gróðurhúsalofttegunda 9% á ári fram til 2030 og það kallar á mun róttækari aðgerðir en nú séu í kortunum.
Current policies are taking us towards a catastrophic 3.1 degrees Celsius temperature rise by the end of the century. As this report rightly puts it, people and planet cannot afford more hot air. The emissions gap is not an abstract notion.
Gildandi áætlanir leiða að óbreyttu til hamfara hlýnunar upp á 3,12 gráður fram að næstu aldamótum og eins og það réttilega orðað í þessari skýrslu þá mega hvorki jörðin né fólki sem hana byggir við meira af heitu lofti, sagði Guterres, en hér hefur heita loftið líka afleitu merkinguna innan tómur orða vaðall. Losunar gloppan, munurinn á núverandi losun og því sem stemt að losa, ekki bara eitthvað óhlutbundið fyrirbæri, segir hann, því það eru bein orsakatengsl milli aukinna losunar og tíðari og ofsalegri loftslags hamfara sem fólk alla jörð geldur dýru verði. Met losun þýðir met sjávarhita sem magnar upp ofur fellibylji, met hitar breyta skógum í púðurtunnur og borgum í gufuböð, met úrkomaveldur hamfara flóðum. Skýrslan sýnir að tæknin til að snúa þessu við til að minnka losunina á næstu 5 og 10 árum nógu mikið til að takmarka hlýnunina við 1,5 gráður til, segir Guterres. En til þess að svo megi verða þurfa ríki heims með stærstu iðnríkin í farabroti að girða sig í brók, ekki seinna en strax. Íta undir framfarir og keyra niður losun á öllum gróðurhúsalofttegundum á öllum sviðum samfélagsins og venja okkur af jarðefna eldsneytis fíkninni hið snarasta.
And they must win us off our fossil fuel addiction, showing our governments will phase them out fast and fairly.
Sagði Antonio Guterres. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.